Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Podcastu Návraty dnes prijal pozvanie moderátor, ktorého si spájame najmä s hudobnou reláciou Dekahity. Nuža, keď sa povedia Dekahity, tak to môže byť jednoznačne len Jopo. Vítaj, ahoj.
Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
Tak vtedy, čo si pamätám, Jopo, si mal aj trošku dlhšie vlasy, nie, keď si začínal v Markíze. Nie?
Tak áno, nejako, sa to, tak, nejako sa to tak skracuje. Mal som dlhé vlasy, vtedy bola taká móda.
Áno.
Áno. A teda boli aj tí takí tí holohlaví, ale ja som si tak pestoval teda tie vlasy. Ano. Mal som tedy kadierníka, nemal som barbera.
Okuliare tiež pribudli.
A to pribudlo, áno, to pribudlo výrazne neskoršie. Po 50-ke to začína.
Tak už keď sme začali s tým vekom, ešte. Ja mám, no dobre.
Ty máš čas.
Koľko máš teda rokov, začneme takto z hurta?
Teraz mám 55.
Dobre, takže také polookrúhle. Nevyzeráš, takže...
Ďakujem pekne,
akože
ďakujem
stále pekne. Vo forme.
Život ma bije, ako deti ma údatne vyťažujú, ale tak manželka mi robí život krásnym, takže nejako to balansuje
áno,
všetko.
Áno, je to vyvážené. No už tak vráťme sa do toho obdobia, keď teda to najviac rezonovalo, to tvoje meno dočias televízie Markíza a relácie Dekahity. Ako si sa ty objavil práve v tejto relácii? Čo všetko tomu predchádzalo? Poďme si trošku pospomínať. Ak si pamätáš.
Nechcem byť nejaký pejoratívny, ale všetko to začalo na takom malom záchodíku na Vinohradskej 1 v Lhohovci.
Akože
na
doslova? 9.
poschodí, áno, úplne všetko. Lebo ja teda som tam tak sedával, mal som písanku, formát A4 a tam som si trénoval. Mal som vtedy 14 rokov, bol hlboký socializmus a ja som si každý týždeň robil, že Jozo, to bolo, tuším, Jozo Hits. A som si písal svoju hitparádu. Keďže neboli vtedy veľmi ako CDčka, ani platne k dispozícii, nebola ani televízna hitparáda, ani rozhlasová, tak ja som si tú svoju písal. A to, čo som počul v rádiu, lebo som počúval, tak je, že som mal nalepené ucho, som mal na rádiu v noci a počúval som, že Radio Luxembourg a počúval som, bola aj Slobodná Európa a Hlas Ameriky. To sa vtedy dalo chytiť, keďže Hlohovec je západné Slovensko, tak sme mali celkom taký lepší príjem, dokonca sme mali aj rakúsku televíziu, ORF, a tam tiež bežala nejaká hitparáda. Veľmi sa mi to páčilo, mal som 13 rokov a jak som počúval tie pesničky, som si tak zapisoval rýchlo, čo som si zapamätal, som si zapísal, že jak sa to volalo, som si ich mkal celý týždeň a tak som sa snažil v noci počúvať, či niečo sa z toho nebude a robil som si svoju hitparádu.
Takže to už ťa tak predurčilo?
Asi. Tak mal som 13 rokov a jednoducho ma to bavilo a keď som tak sedel, tak som si to aj sám moderoval. A normálne ja som tak akože sedel, bol som zatvorený tam, áno, v tej, to boli tej, vieš, také tie umakartové, alebo aké to boli tie bytové jadra za socíku a proste som si tam rozprával a uvádzal som si od 10. až po prvé miesto a vždy som mal 3 novinky a jednoducho som trénoval na niečo, čo som ani nevedel, že raz môže prísť. Ono to potom prišlo a už som bol veľmi dobre pripravený.
Takže dlho si potom trávil čas na záchode v tom prípade.
Áno, uvidíme, aký to bude následok, keď budem starší.
To budeš tiež robiť hit parády.
Zatiaľ som ešte v poriadku, áno, takže ešte to je v pohode, ale možno keď budem starší, prečo nie, nejakú si strihnem.
No a potom si sa dozvedel o nejakom castingu v novozvzniknutej televízii Markíza?
Postupne to išlo tak, že na základnej škole som vystúpil na hodine slohu, lebo bolo to tak vo 74., že učiteľka povedala, žiaci, dnes máme tému prejav, verejný prejav, kto chce niečo verejne povedať. Takže všetci, že ruky dole, hlavy dole a Jožko teda jediný ruka hore, že teda ja by som niečo. A tak som išiel pred tú triedu a začal som uvádzať hitparádu. Tak na mňa všetci pozerali, že to čo je? Ja, že tak to je hitparáda, ja mám svoju hitparádu a že proste ja budem rádio DJ a že ja budem mať svoju hitparádu. A tá učiteľka, no ale veď to nie je. A ja hovorím, že to nevadí, že to nie je. že ja si to urobím. Mm-hmm. Tak na mňa tak pozerali zvláštne, ale dala mi teda jednotku, lebo som to akože dobre odprezentoval verejne.
Bol to prejav.
Bol to prejav, samozrejme, tak nebol nejaký štátnický ani politický, ale teda bol taký diskotékársky vtedy. Čiže sloh, verejná prezentácia, potom prišiel Gimpel, tam som si tú hitparádu písal stále ďalej, niektorí sa pripojili, mali sme svoje vlastné hitparády a začal som robiť diskotéky, mal som vtedy nejaké kotúčové magnetofóny, to boli tuším B7, na také nejaké B sa to volalo, to boli Tesly, čiže mal som kotúčaky, potom boli kazeťáky, pribudol gramofón, a potom som bol plnoletý, tak robil som diskotéky aj na strednej, teda na ďalšej strednej škole, na hotelke, potom na vysokej škole, a potom som DJ-a po kluboch, po svadbách, všade možne, stále som teda si to išiel.
Takže pôvodne ty si DJ.
Ja som bol DJ, ja som si tým normálne, že zarábal prvé peniaze v podstate. Takže bolo to pekné obdobie až v roku 93, áno, hlboko, hlboko veľmi dávno, v 93, keď som bol diskotéku v Trnave na námestí v takom podzemnom klube, tak tam bol pánko v obleku, v takom hnedom smiešnom obleku, vyzeral ako nejaký jehovista trocha, alebo niečo také, vôbec tam nepatril.
To bolo v histórke?
To bolo, áno, v súčasne sa to volalo histórii, predtým sa to volalo Jama. Uh-huh. A tak na mňa pozeral, tak zvláštne, tak som nevedel, či mi dá nejaký leták, ale čo tam robí ráno o jednej. Ale potom si ma tak zavolal, ja si teda, že dobrý, a on, že zajtra máme casting na moderátorov Rádia T, že to je nové rádio, ktoré bude v Trnave. A že či by som prišiel, až dobre, tak prídem, tak som druhý deň išiel do Trnavského divadla na casting, a, takže som urobil ten casting a zobrali ma do rádia do Trnavského, to bol 93-94 a viac menej z toho rádia veľa ľudí išlo do televízie Markíza, to bol taký, že Vlado Voštinár, Marek Makara, viacerí. Áno, bola tam aj súčasná ministerka kultúry, tam pracovala s nami v rádiu T, boli tam viaceré teda šikovné moderátorky a teď. No a oni potom, že jo bože, pod do telky a tak, a že teraz ešte potrebujeme nejakých ľudí a že dajte mi pokoj, že ja nechcem byť v telke, že ja som proste radio DJ.
Nechcel si byť videný?
Ja to mám London Calling a že ja budem robiť iba v MTV, že čo je nejaká Markíza. Áno, a že ja tam nebudem moderovať také tie, že ahoj, ako sa máš a čo si dneska robila. A akože pre mňa to boli žvásty, áno. Ja som teda sa rád rozprával o hudbe a chcel som prezentovať hudobné veci. A oni, že ne, že my rozmýšľame, že v Teleráne by bola taká hudobná 5-minútovka, že to by bolo dobre, že to by si mohol robiť ty. Teda ako ja hovorím, OK, tak v tom prípade teda idem. Tak ma zavolali, išiel som do hotela Alfons v Dubravke, tam boli kamerovky, tak som to akože normálne, že rozbalil, dali kameru, som išiel, vybavená vec a potom mi teda volali, že OK, že teda by ma chceli, aby som teda prišiel do Markízy, aby som podpísal zmluvu, tak som teda prišiel, ale nebola to hudobná 5 minútovka, bolo to Teleráno, tak som teda povedal, že tak dobre, tak to vyskúšam.
Počkaj, oni teda akože trošku, čo, oklamali?
Trošku ma akože mislídovali, že tá hudobná 5 minútovka bude v tom Teleráne, ale teda, že ja by som mohol robiť celé to Teleráno.
Áno.
No a tam bol Noro Mesáro, s ktorým som bol v rádiu, bol tam taký, že Števodvorský. A boli tam tri moderátorky, Andy Timková, bola tam Zuzka, čia bola Zuzka? Novotná. A potom tam bola Kvetka Kmotorková. A teda tá Kvetka si ma tak vybrala, že teda ja by som chcela toho Jopa, Kvetka bola taká blondinka, ja som bol taký akože tmavší typ, no a tak teda, že tak budem s tou Kvetkou. A Kvetka išla jak raketa. A teda ja som v týchto veciach ešte nebol taký zbehlý, lebo predsa len bol som DJ, nebol som moderátor. No ale nejako som to dal, akože bolo to celkom trápenie na začiatku, v tom Teleráne. Akože mal som z toho svoje stavy, že už som tam nechcel ani chodiť, ale nejako som to proste rozchodil.
Tiež predtým asi na záchode.
Áno, pripravoval som sa. Čo bolo paradoxné, Markíza tým, že bola nová budova, mala všetko pekné. Ešte aj tie toalety tam boli pekné. Mm. A preto ja som sa, že kurník, že není to úplne to, čo som chcel, ale že chodím každé ráno do takej peknej práce, ktorá je taká čistá, nová, vieš, tie štúdia.
Voňavá,
všetko, áno, voňavé. To boli 90. roky, kedy to nebolo až také pekné na Slovensku, ako teraz. No a tak hovorím, to bolo veľké plus, aj tie pekné toalety v Markíze.
Aj krásne moderátorky.
Aj boli moderátorky, boli pekné, boli tam milí ľudia, akože doteraz na nich rád spomínam a naozaj, že bolo to krásne obdobie môjho života. Čiže z toho Telerána som po nejakých 10 mesiacoch, niekedy v júni odišiel, lebo som končil vysokú školu v 97. A to si pamätám, že som potreboval byť štátnice, diplomovka a tak ďalej. Diplomovku som mal na tému komunikácia komerčného rádia, áno, komerčná komunikácia v rádiu. Napísal som ju sám, áno, nejako teda ostatní, ktorí si to mohli zaplatiť. Takže ukončil som vysokú školu, ukončil som Teleráno, lebo som sa musel pripravovať a hovoril som si, že OK, tak akože uvidím, čo bude ďalej so mnou. A do toho mi volali, že vieš čo, tá naša moderátorka Slavka Halčáková, že ona už to nebude robiť a potrebujeme záskok na 2 mesiace na leto.
Čiže na tie dekahity už.
Na dekahity, áno, ktoré bežali so Slavkou. Takže ja som mal v júni štátnice v Istropolise a to si pamätám, že vyzlekol som oblek, dal som si džínsy, veci a rovno zo štátnicom išiel nakrúcať moju prvú deku. A to bol jún 1997. Takže dočasne som bol taký akože záskokár v deke a tak som zaskakoval jún, júl, august a teda hovorím si, tak čo máte toho moderátora, teda, že ja by som mu skončil, že ja by som teda sa išiel venovať mojim normálne. Ja som chcel som si urobiť kurz na burzu a jednoducho chcel som byť normálny stockbroker a chcel som robiť normálny biznes.
Skrátka mimo tohto televízneho
Áno, to, čo som vyštudoval. Vyštudoval som ekonomickú školu a ja som to bral, že muzika je už len moje hobby. No oni do toho, že oni stále nikoho nemajú a že majú nejaké odozy na mňa a tak ďalej, že či by som teda predsa. A ja som tak, že však v podstate boli to easy money, robota bola v pohode, mňa to bavilo.
Bolo to o hudbe.
Všetko som si písal sám, som si to všetko pripravoval. Takže zrýchlim OK, tak sme si tlapli a zostal som v deke. Čiže nestal sa zo mňa proste burzový a neviem, aký finančný magnát. Zostal som taký normálny moderátor, ktorý dochádzal vlakom, v ktorý som mal byť v Trnave a v Hlohovci, tak som proste pendloval medzi Hlohovcom, Trnavou a Bratislavou. Mal som DJ, taký ten DJskú tašku, takú tu s tým veľa vreckami. A tam som mal proste všetky svoje veci a tak som žil svoj život.
Toto, čo hovoríš, ako si sa dostal k dekahitom, mi tiež príde také z tej strany Markízy, že išli na teba tak pomaly, aby ťa nevylakali, že najskôr akože záskok a oni už možno vedeli, že nakoniec tam zostane, že ti to ponúknu natrvalo.
Neviem, ako...
Lebo keby že ti povedia asi... potrobiť natrvalo, tak nejdeš.
Ja nemal som ten plán, povedať? To bolo také, že ja som to tak nevnímal už. Áno, ja už som bol v podstate von z telky, ako keby už som nebol ani na tej ich nástenke, alebo čo, lebo som tuším, 1. júnu trebár som akože odišiel sa chystať na ukončenie školy. Ako to mi, na to mi záležalo, chcel som byť proste inžinier, áno, tatino je inžinier a tak ďalej, tak ja som chcel byť inžinier a teda som sa tak vnímal, že ja budem robiť ten biznis, hovoril som po anglicky a chcel som ísť do sveta. No a tak skončil som v Markize a neľutujem, bolo to super, boli to 3 roky, ktoré som tam odkrútil v deke a potom to išlo teda ďalej, sa to nabalovalo a pomaly ako z jednej veci vyrástlo veľmi veľa iných vecí.
No a aké vyrástli potom ďalšie
veci?
A
ja som popri deke začal robiť, lebo tým, že tá deka bola predsa len, ja som mal taký ten mindra, ktorý má veľa ľudí, že ja som mal nejaký hudobný vkus, ja som mal rád nejaké progresívne veci a to, čo som mal naozaj rád, tak to v tej deke nebolo. Tam boli normálne pesničky pre normálny mainstreamových
ľudí. Hity.
Áno, presne tak. Ale ja som mal taký ten svoj undergroundový, ako nejaký ten taký ten feeling a mal som rád stále vinilové platne, house, hip-hop, elektronickú hudbu a mne sa veľmi páčil formát, ktorý som mal v rádiu, volal sa London Calling, bol to formát, ktorý chodil po celom svete, ty si dostával z Londýna, dostával si CDčka, dostával si platne, dostával si na Betacamo videa, dostával si, to bol tuším, sa volal Music Week, mám taký pocit, Music Week Magazine, to bolo britský časopis, kde boli všetky možné hitparády a dostával som všetky veci, vtedy vieš, nebol internet, tak všetko som dostal taký package, kde to bolo všetko vytlačené, podklady k umelcom, čiže mal som naozaj, že špičkové informácie každý týždeň z Londýna a ja som si to vyboxoval na telke, našiel som si sponzora, jednu takú softdrinkovú firmu veľkú, a spustil som London Calling na Markíze, ktorý som robil a to ma bavilo, lebo tam teda boli iné klipy, predsa len tá britská scéna bola iná ako tá kontinentálna európska. Takže robil som deku, robil som London Calling a potom som tú deku začal produkovať, išiel som za Palom Ruskom a hovorím mu, že pán riaditeľ, že teda ja mám nejaký nápad, ja by som niečo chcel, a on, že čo teda, že čo, akože s čím ho otravujem. A ja som tak vytiaľ, že no viete, že ja neviem, Janka Hospodárová to, hento, a mi povedal, že jopo, vykašli sa na to, ty nerieš iných ľudí, že čo majú a jak majú a čo oni si riešia, že zameraj sa na seba, tak bola to dobrá rada, tak som to tak dobre, ja by som chcel tú deku produkovať. To znamená, že ja na ňu budem zháňať peniaze, a ja si to budem celé formu a tak, mm-hmm. ako to cítim ja, tie nakrúcania a tak ďalej, tak on teda povedal to stola, že dobre, podali sme si ruku, a išiel som na obchodné oddelenie Markízy, dohodol som kontrakt, to znamená, dostanem toľko a toľko v reklamnom čase a ja som si na to začal zháňať peniaze, čiže bola to už producentská práca, dohodol som sa s ľuďmi, ktorí tam boli, bola tam produkčná, Ines Krídlová, bol tam kameraman Vládko Ďurčanský, režisér Karol Vosadko, osvetľovač Ivko Lamoš.
A ale naozaj, že, mená.
Lebo si ich doteraz pamätám, lebo ich mám rád, lebo to boli ľudia, ktorí formovali významnú časť môjho života.
Áno.
A majú môj rešpekt doteraz. Čiže, a začal som to s nimi produkovať, ja som ich začal vyplácať, proste bol som ten, ktorý to celé riešil po tej producentskej stránke a aj som si to moderoval. Áno, takže začali vtedy deky, ktoré boli výjazdové, išli sme do Amsterdamu, cestovali sme po Európe, išiel som do New Yorku a tak ďalej. Všetko som si to obehal, vyriešil sám. Popri tom som dal v roku 2000. V roku 2000 som dosiahol vek 30 rokov. Áno, mm-hmm. úspešne som to všetko prežil. A keď som mal mať 30, tak som si povedal, že dobre, Jožko, vždy si vyznával tú pankackú teóriu, že never nikomu na 30. Tak som povedal, som zahlásil teda marketingovej riaditeľke Suske Ťapakovej aj tomu Ruskovi, že ja teda končím. Lebo ja budem mať 30 a myslím si, že je to proste neúprimné, aby 30-ročný muž rozprával a zabával 15-ročné deti.
Čiže myslíš si, že dekahity by mal uvádzať niekto
mladší? Áno, niekto mladší a niekto jednoducho zase nový. Že bol som tam 3 roky, že je to fajn, ale že nemám tomu čo dať. Takže všetci ma tak pozerali, že teda, ale ja som to tak vnímal, že... Vieš, ja som človek, ktorý snažím sa byť veľmi, by som povedal, že priamy, rovný, robiť veci a žiť tak, ako to cítim a ako to chcem ja. Nie je to veľmi jednoduché vždy, áno, ale tak som si to povedal, takže som odišiel vtedy, keď som nemusel, na vrchole, ja neviem,
slávy
všetkého. Mal som, to si pamätám, mal som 1 000 000 divákov týždenne na premiére, na reprízach a na tom, čo som robil v telke, čo bol vtedy celkom slušný počet. A na Slovensko má takú sledovanosť a tie čísla boli fajn, všetko bolo fajn a ja som sa rozlúčil. Ostal som za kulisy, zobral som si, teraz sa tomu hovorí sabatikál, takže to si presne pamätám. Odišiel som v marci 2000 do Andory, kde som sa na mesiac zatvoril a chodil som do internet kafé si dopisovať a riešiť veci, vtedy už teda boli tie internetové kaviarne tam. Snowboardoval som v Andore, sú celkom dobré zjazdovky, takže som mesiac snowboardoval, žil som tam sám a rozmýšľal som, čo chcem robiť. Došiel som na to, že idem do New Yorku, tak som odišiel potom do New Yorku, dal som si tam ešte jazykovú školu a viac menej ma z New Yorku vyhnal pád dvojčiek. To bol už to, čo sa písal 2001, tuším.
Prvý, áno, áno.
Čiže to bolo také obdobie, že kedy som na diaľku písal na deku scenáre, komunikoval som s ľuďmi, už tam bol nový moderátor alebo moderátorka a mal som tam akože, aj som cestoval na Slovensko, popri tom som robil West extradávku, sme nakrúcali v tom období, to sme točili po Slovensku, tie extrémne veci, boli sme aj vo Fínsku a tak ďalej, mal som tam nejakú expedíciu do Afriky, to bola expedícia Zambezi, to bol presne nejako koniec roka 2000, čiže ten rok 2000-2001 som prežil tak trocha vo vzduchu a vymýšľal som si nejaké nové veci. Urobili sme prvú reality show pre mladých, volalo sa to S-Box Nespite, tam sme vymysleli obrovskú plechovicu softdrinku, do ktorej si prišiel, boli tam prvé také kamery, bol tam prvý touchscreen a vlastne my sme ju vozili po obchodných centrách po Slovensku a my sme chceli, že ľudia, ktorí máte nejakú vášeň, tak sa poďte prihlásiť do našej show. A vtedy bol populárny Matrix, tak tam bola červená aj modrá tabletka a tam bolo, že stisknite. Bolo to dobre vymyslené a viac menej to naberalo videa ľudí. A my sme potom tie videa, vieš, to ešte bolo pracné, my sme ten harddisky mi chodili ľudia vyberať, sme to prepisovali v strižniach, pozerali sme si ľudí z rôznych častí Slovenska, ktorí, ja neviem, spievali, tancovali, malovali, vymýšľali, písali, robili hocičo. A my sme si z tých ľudí potom brali na nakrúcanie, tuším 4 alebo 5, vždy sme nakrúcali asi týždeň, mali sme prenajaté domy alebo chaty a proste tam sme s nimi točili o ich vášňach, záujmoch a výsledok vždy bol taký, že mali spoločne vytvoriť reklamu na ten soft drink. Áno, takže bol to S-Box Nespite, robil som Dekabox, to boli také polhodinové formáty do telky, popoludní, tuším od 3. do po 4. v tom čase, keď decka prichádzali zo školy, kde boli klipy, tam som mal mladých moderátorov. rôznych, tam sme našli Majku Pietrovú, tá potom moderovala televízie noviny. Veľmi veľa ľudí, s Míšom Sabom sme robili a tak ďalej. A, no, produkoval som už veľa, boli to hodiny týždenne, už som bol nový aj producent. Akože...
Už teda si sa stiahol ako moderátor?
Áno, ako moderátor som sa stiahol. Produkoval som všetky tieto veci, začal som robiť aj eventy, a koncerty, festivaly a tak ďalej. Ako bolo toho veľa, ja už nespomínam si už tak dobre, lebo to bol taký život, že som robil normálne, že 16 hodín denne, 7 dní v týždni, stále som sa niekde hýbal, bolo to náročné, potom som si vymyslel svoj formát, že ja chcem mať cool klub, akoby nočnú reláciu. Tá začala v roku 2003 a kvôli tomu som postavil spolu s jednou odevnou značkou, ktorá mala obchod na obchodnej Bratislave. Sme urobili také internetovo-televízne kafe, čiže dole mali oni obchod a hore sme urobili priestor, kde bol malé pódium, kde mohol hrať normálne ako celá kapela sa tam zmestila. Bol tam sound systém, bola tam prvá akože free bezplatná internetová kaviareň, dali sme tam proste počítače, bol tam zadarmo internet, mal som tam malú strižňu, asi takú jak toto, ktorá bola za sklom, bola tam, bol tam ako keby nahrávacia miestnosť, bola tam strižňa, server, všetko a tam sme strihali DQ, DK plus všetky tie moje formáty. Decka tam chodievali na tú obchodnú, lebo sa im to páčilo a plus sme tam robili všetky rozhovory a takéto veci s muzikantami, tí chodili tam, tam sme to nakrúcali a v noci som tam robieval liveky, to znamená zahral tam Kontrafakt, Iné kafe, IMT Smile, všetky veľké kapely, mal som tam ešte Barbaru, MC Erika a tak ďalej. A tam sme nakrúcali, oni tam hrali naživo, vzniklo z toho, určite možno 20, možno aj 30 live koncertov hodinových, ktoré potom v noci chodievali na Markíze. Takže to bol začiatok tých 2000 rokov, ten Cool Club. Popri tom to boli eventy, robil som festival, Toto je hip-hop, áno, a B-Free, Disco TV, nakrúcal som vtedy z MTV, keďže som sa skamarátil, MTV bolo dobre vtedy, 90% zamestnancov tam boli ženy. Áno, takže vďaka tomu babskému osadenstvu sme si tak zaklikli, to bolo v nejakom 98-99, mal som tam veľa kamarátiek a chodeval som na ich akcie, bol som aj členom poroty MTV Europe, čiže som dával moje hlasy proste v tých jednotlivých kategóriách pre tých, ktorí si potom odniesli tú cenu. A točil som s nimi na Ibize, v Cannes, boli veľké, také akože veľké party, veľké žúry. A v takomto krásnom bubble house Piera Cardena, to je proste hore nad Cannes, jeden z najdrahších domov vôbec na svete. A tam bol Naomi Campbell, Arnold Schwarzenegger a tak ďalej. Bolo tam veľa známych ľudí a teda som tam bol aj ja. Ako celé to obdobie bolo krásne.
Menoval si toho, že naozaj dosť a každý, kto to počúva a pozera, tak sa asi v niečom nájde, že aha, toto bolo. Stále predsa len ešte sa vrátim k dekahitom, že tie tak asi najviac rezonovali. Tým, že si už potom mohol vycestovať a robiť si kvázi, čo chceš, tak ťa to možno ešte viac tak bavilo však, lebo predtým si možno chcel pretlačiť nejaké veci a nešlo to.
Vieš, ty robíš telke a poviem príklad, rozpočet na reláciu je, 10, áno, to je za jedno čoho, že 10 a teraz tam sú honoráre, všetko a do toho sa musí zmestiť, to ti platí telka mesačne. A mňa to zväzovalo, lebo som nemohol robiť to, čo som chcel ja, takže ja som si to vymyslel nejako a som si nafúkol rozpočet na dvakrát taký. Ako, vieš, normálny, rozumný človek by si to nechal pre seba, ako keby, však mám zarobené, kúpim si auto, kúpim si dom. Ano. Ale ja som to bral tak, že proste natekli mi peniaze a mohol som zrazu cestovať, mohol som tam mať iných hostí, mohol som
posunul proste si tú reláciu inde
mať vlastnú strižňu a tak ďalej. Takže vďaka tomu ja som to všetko. A vždy som to robil takto. Niekedy som to, vieš, z odstupom času si povieš, no tak získal som, na nejaký letný event obrovské peniaze od jedného mobilného operátora. A všetko sme to urobili, som zaplatil Boeing, ktorý išiel na Ibizu, to bola slávna 24 hodín Ibiza, kde som zobral asi 100 ľudí. A potom sme to všetko uzavreli, zrátali sme to a môj business partner, s ktorým som robil tie eventy, Dano, hovorí, že ty chokso, však nám nič nezostalo. Ja hovorím, že nič nám nezostalo.
On mal inú predstavu.
Ale asi. Bola proste, ne, on bol taký stý, jak ja, preto to bol môj najlepší partner, ako som mal v biznise, bol Dano. A hovorí, že nevadí, ale bola perfektná zábava. Ja hovorím, že bola najväčšia zábava. Takže mne išlo vtedy hlavne o tú zábavu, tak proste bolo to také obdobie. Bol som mladý, bol som slobodný a nemal som rodinu, takže som sa zabával a...
Si mohol pažiť.
Áno, a ľuďom sa to páčilo, boli toho účastní, sledovali to a niečo sme urobili pekné.
No veď práve preto hovorím, že ty si to tak pozdvihol celé toto, túto reláciu a preto si ťa aj mnohí pamätajú po toľkých rokoch, hoci to moderovali potom už iní.
Áno,
pred tebou to bola Slávka Halčáková, ako si spomínal.
Bola tam Vera Visterová, bol tam Marcel Palonder, bol tam Chino. Martin Chinoranský.
No, asi.
Áno.
A teda...
V tej deke.
Vidíš to? A stále, keď sa povie Jopo, a deka hity.
Ale
je to taká nálepka.
Kvôli tomu, že to zlaté obdobie boli tie 90. roky.
Asi, áno.
Myslím, že kvôli tomu.
Ako sa hlasovalo vtedy? Lebo bola to hitparáda, diváci mohli hlasovať, čo písali ľudia korešpondenčné listky.
Áno, ľudia to vždy spochybňovali, ale naozaj pravda bola taká, odprisahám to na moje deti, že vždy to bolo veľmi objektívne. Objektívne. To znamená, boli tri druhy. Ja som tam dal tri druhých hlasov, lebo najprv to boli iba tie SMSky, ktoré si musel zaplatiť. A mne to bolo ľúto, že tie decka na to míňajú prachy, však bol to biznis, ale oni si nie všetci na to majú. Tak ja som si tak presadil, že budeme robiť aj korešpondiáky. A počkaj, boli tri druhy hlasovania.
No, audiotexové čísla neboli?
Boli audiotexové čísla, boli korešpondiaky a ešte sme to nejako riešili. Neviem, či aj e-mailom prvým, alebo nejaké takéto. A viem, že tým pádom boli tri rebríčky. Áno, bol audiotexový, bol taký, bol onaký. Tie kapely tam vždy boli na rôznom poradí, vieš, lebo ten, kto mal veľa fanúšikov, tak si to vytelefonoval na tom audiotexte. Alebo SMS-ky tuším boli. Ale takí tí normálni posielali, vieš, poslať korešpondiak tiež bola robota, alebo líza a tak ďalej. Čiže z tých troch rebríčkov potom som to spriemeroval a vznikol pre mňa ten najobjektívnejší rebríček. Áno.
A divákom sa to pozdávalo?
A myslím si, že to zobrazovalo tú realitu, lebo keby sme to nechali iba na jednom druhu hlasovania, tak to vždy vyhrávajú, ja neviem, poviem príklad kapela Lobby, napríklad mala obrovský fanklub, alebo MC Diga Barbara a tí by prevalcovali všetkých, ale tie decka boli aj iné klipy a vieš, že nezobrazovalo to podľa mňa tú realitu. Takže to takto fungovalo, myslím si, že to zobrazovalo to, čo sa v priemere páči na tom Slovensku a preto to malo aj takú váhu, ten rebríček a ten program, že v živote tam nebola žiadna manipulácia, nemal som žiadneho nejakého obľúbenca, ktorého by som si bol presadzoval, aj keď som mal obľúbené kapely, ale tak toto je. To, čo som vedel urobiť, že dobre, ja vás dám medzi novinky, už to bolo to, že vieš, mohol si dať iba nejaký počet noviniek. Tak OK, tak tam som ako tak, že dobre, tak chcel som, aby bol viacej hip-hop, ja neviem, v 99. 2000, tak som tam dával viacej hip-hopovej hudby, lebo som cítil, že toto bude ten trend. Aj sa to tým trendom stalo. Kvôli hip-hopu som robil špeciálnu deku, lebo vieš, hip-hopery boli fajnoví, však oni nejaký Jopo a nejaká Markýza, však to oni tým opovrhovali. Vieš, všetci títo chlapci z ulice. Tak ja som bol dobre chalani, ale ja sa tam chcem, lebo deckam sa to páči.
Bolo to in vtedy, no?
Áno, ja som chcel, aby tie deti mali to, alebo tí mladí, po čom túžia. Áno, nebudem tam presadzovať nejaké umelé veci, keď som vedel, že na ulici je toto kráľom teraz. Takže som urobil hip-hopovú deku iba z ministri vo Zvolene, kde boli Čistýchov, Kontrafak a tak ďalej. Všetci tam boli a bola prvá hip-hopová deka, tam sa nasadilo Kontrafak dávami a v podstate sme odštartovali takú tú vizibilnú hip-hopovú éru na Slovensku. Áno, vďaka tomuto. Potom som začal viacej robiť s Kontrafaktom. A tam bolo veľmi veľa vecí, áno, ich prvé turné a tak ďalej, vydavateľstvo Tvoj Tatko Records a Rytmusov album, Cigánsky sem v New Yorku, hip-hopový festival. Prvý hip-hopový festival sme robili spolu s Rytmusom, áno, s Kontrafaktom. To sa ešte nevolalo, toto je hip-hop, ale bolo to na Hornej Strede. Potom sme sa prestali kamarátiť, tak ja som povedal, že OK, ale ja ten festival budem robiť naďalej, takže ja som si potom zase obehal všetkých možných sponzorov, MTV Europe som do toho zatiahol, Fan Radio tam tuším nejaké bolo a tak ďalej, tieto médiá, Markýza a urobili sme, toto je hip-hop, ktorý bežal do roku 2011, od roku 2005, tam boli celkom veľké mená, väčšie odtedy na Slovensku na festivale neboli. A teda. Tak.
A počúvaj, keď si bol aj taký, že vychytený moderátor Markýzy, zapájal si sa aj do takých tých záležitostí ohľadom silvestrovských programov, že ťa tam dali tak trošku, že v úvodzovkách šaškovať?
Nejde som zašaškoval, ale mne to nebolo také vlastné. Neraz sme čo naspieval s Ďurom Mokrým a so Savom Popovičom.
Že ono sa možno nedalo úplne tomu tak vyhnúť a povedať,
nedalo,
že nejdem.
Ale ja som tam sa tak necítil dobre. Čo som robil, som moderoval Dni otvorených dverí. To som moderoval. A to bolo v pohode, vieš, ja som bol v podstate DJ a ako keby taký ten moderátor tých eventov.
Áno.
To ma bavilo, to bolo v pohode. Jasne si zakričal na ľudí, oni si zakričali na späť, vyhol si dokým, zvihli ruky. Ako tá robota s tým dávom, to je celkom... Pre mňa to bolo v pohode. Uh-huh. Vieš, ľudia z telky, tí typicky cukríkoví, pekní, spoza kamier, oni to až tak nevedeli. Ale ja som v podstate mal od tých 80-tých rokov tú úplnú ulicu, uh-huh, zedenú, vieš.
Ano.
Ja som sa došiel z ulice, cez diskotéky a cez všetky tieto
veci.
Vykričaný. A bol som vykričaný, presne, oni boli skôr tí kameroví, pekní a správne rozprávajúci po slovensky. Takže ja som sa doučil to, čo oni vedeli, ale vieš, tie dlhé roky tej ulice proste, uh-huh, to ťa naučí, že tak sa na to pódium postavíš a ideš do tých ľudí a oni idú s tebou,
ano,
a sa tam s nimi bavíš. A ja som mal tieto veci rád, áno. Tak,
ale Silvestre už teda. Spravil si, ale...
Ani neviem,
si tam neviem moc tom predstaviť,
ne,
pravdu povediac.
Akože, no. To som nebol ja. Takže toto bol môj taký ten viac menej, toto bolo niečo z toho môjho veľkého televízneho života, ktorý trval 20 rokov.
Áno. Vedel by si si predstaviť, že by teraz nasadili nejakú hitparádu, niečo ako dekahity, že by to zarezonovalo, malo by to taký úspech? Lebo ja si myslím, že asi nie.
Svet sa zmenil, sú iní ľudia, majú iné preferencie, všetko je iné.
A dnes ani neviem, že aký klip natočil niekto, lebo vtedy sme to pozerali práve v týchto reláciách, ale teraz, že má klip, nevidel som. A
teraz
pokiaľ to na teba nevyskočí.
Presne, teraz to nejako chrlia po tých svojich kanáloch, ano, a na tie TikToky a tak ďalej. Kedy to bola veľká vec, to bolo ako mimoriadne, že máme klip. Uh-huh. Ano, mohol si mať možno, ja neviem, jeden, dva klipy za rok, alebo tri, to stalo aj peniaze. A keď si dobrý klip, si musel mať dobrého režiséra. Dobré klipy boli na film. Kto si vtedy mohol dovoliť film vyvolávať, vieš, robiť na 35-ku? Vyvoláva sa to, neviem, tuším, v Prahe sa vtedy vyvolávali filmy, u nás sa ani nerobili. Takže klip bolo niečo mimoriadne. Teraz to je bežná vec, zobre si telefón, alebo hociakú GoPro, alebo zobre si hociakú smiešnú kameru za pár korún a cez tie softy si urobíš klip aj sám. Úplne je výnimočný, keby sa porovnalo s tým, čo sa robilo. Takže je z toho úplne bežná komodita, kedy si to bolo niečo výnimočné. Áno, tak...
Teraz, že mám klip, už... dobre, super.
No, jasné, všetci majú nejaký klip,
áno,
aj tí, čo nevedia. Vieš, ako, teraz má klip každý, vieš, každý rozpráva, každý nakrúca, mne to už príde také, že...
Každý má podcast.
Je to taká doba, áno. No, ja nemám ani podcast, ani nenakrúcam, ani nerozprávam.
A čo robíš teda? Tomu sa môžeme dostať.
Môžeme, teraz?
Keď to nebude potom. Na pol hodinu.
Okay. Ano,
takto, veľmi... keď sa ma niekto opýta, alebo by sa ťa opýtal, čomu sa teda teraz venuje Jopo?
To, čo ma živí, je business consulting, to znamená, mám nejakých klientov, pre ktorých robím veci. Napríklad pripravím veľtrh, čo je, bol som Kolumbia, Bogota, určitý typ veľtrhu, klient, ktorý proste vyrába nejaké veci, čiže som ho tam guidoval, riešil som tam meetingy od, ja neviem, námestníka ministra, cez ministra a tak ďalej danej krajiny. Jednoducho toto bola moja práca. Potom následný follow-up s vecami a tak ďalej. Mám ďalšieho klienta, tiež strojárska firma. Potrebovali vyriešiť, chceli ísť na americký trh, to znamená založenie firmy a prvé stretnutia a dostať produkt tam. Agenda okolo toho. Úplne ten core business, ktorý robím, je ten môj kubanský. To znamená, mám veľmi šikovného partnera, s ktorým sme urobili koncept jednej, ako by som to nazval, mini rezortov. Mm-hmm. Momentálne sme vo fáze rokovania, že sme si doladili podmienky s ministerstvom turizmu. Máme tam vytipované oblasti, ktoré ideme developovať. Prvá oblasť je Prihávanie, 2,2 hektára, krásna pláž, proste všetko. A to je to, čo ma baví. Toto je to, čomu sa venujem, baví ma to. No a okrem toho mám 4 deti, takže...
No to veci som chcel spomenúť. Takže manželka, 4 deti, jo. V akom veku?
V ťažkom. 3, 4, 6, 14.
3, 4, 6, 14. Takže z každého niečo. Aj tínedžer.
Traja chlapci, jedno dievča.
A tínedžer ako? Dobre?
Tínedžer v pohode.
Rozoberáte už nejaké také vážne témy dospelácké?
Jasné, tínedžer je už pri veľmi dospelý, je to také prerastené decko, ale áno, tak športuje, chodí plávať, chodí na MMA, túto kúsok máte taký, vlastne kúsok odtiaľ, to je taký gym, takže chodí trénovať, chodí do Ludusu.
To je senátor Joshua?
To je Joshua, chodí do Ludusu, tvári sa teda, že nebude herec, ale chodí do Ludusu, je tam dobrá partia, takže vie niečo aj z tých divadelno, ja neviem, televízno-pódiových vecí.
Sa niečo nalepilo na ňo?
Uvidíme, čo z neho bude, ako ja som povedal, že keď tak skončí pri mne a budem im pomáhať s plantážou a s farmou.
Už zadné dvierka,
áno.
Keby náhodou. A mladšie deti? tým sa ako
darí? Deti sú, čak to sú len malé deti. Vieš, akože proste malé deti, ktoré každý deň niečo rozbijú, pokreslia.
Ráno ťa budia.
Ráno ma nebudia, budím ja ich.
Aha.
Večer je problém. Večer oni akože mňa nechajú spať, lebo ja zaspím prvý, oni potom. Ale sú zlaté, vieš, sú to tie decka, že moja manželka je Kubanka, teda aj prvá, aj druhá. Tá krv je taká veľmi dobre pomiešaná. Deti majú v podstate rôzne odtiene béžovej, hnedej, áno, od úplne bledučkej po takú naozaj čokoládovú.
Temperamentné povahy.
A sú temperamentné povahy, je ich veľa, proste je u nás veselo. A myslím si, že mi to robí dobre, aj keď som teda unavenejší ako obvykle, ale je to fajn.
Už len z tej práce človek musí byť unavený, to, čo si mi všetko opisoval, a keď do toho ešte takto decka.
Ako, no, nenudím sa, hovorím, nie je to úplne jednoduché, lebo nie všetko stíhaš, ako by si chcel, takže tie veci sa kúpia.
A deti vedia, alebo teda ten starší syn, že táto je ten bývalý slávny moderátor? Toto ste niekedy rozoberali tvoje
nejaké pôsobenie? On to zistil nejako popri, to popri ceste, áno, ako životnej. A má aj veľa kamarátov, ktorí zase mňa poznajú, vieš, že ich otcovia, mami boli moji kamaráti, takže áno, vie to. Nie, je to úplne pre neho asi jednoduché.
Prečo si myslíš?
Ja si myslím, že tie decka, ktoré majú nejakých známych rodičov a že tí rodičia aj veľa toho urobili, tak vieš, že každý ten syn by chcel byť lepší ako ten otec. Je to úplne normálne. Mm-hmm. A akože je to už od malého mala určitá ako... Je to určitá záťaž, s ktorou sa musíš vyrovnať.
Akože chce dosiahnuť minimálne to, čo si dosiahol
ty. Minimálne a viac. A ja som chcel byť lepší ako môj tatko. Neže lepší, ja som chcel dosiahnuť viac ako môj tatko. Čo by bolo veľmi ťažké. Môj tatko bol kapacita v tom, čo robil. Preto som ani to, čo robil, nešiel robiť, lebo som si povedal, že tam sa asi nedostanem. Tak som robil zase niečo iné. Uvidím, čo bude chcieť môj syn, to neviem. Veď zatiaľ hráva proste všetky možné hry a je to nové mladé decko, ktoré sa chechoce a rieši pubertálne veci.
A hľada, ktorým smerom sa možno teda potom vydá. A ešte teda s bývalými kolegami markizáckymi nejaké kontakty sú, stretnutia?
Pred dvomi alebo tromi dňami mi vyskočila skupina, kde ma pridali, a tá je, že ex-markizáci. Uh-huh. Bol tam, ja neviem, Vlado Repčík, Jožo Pročko, Noro Mesároš, ja neviem, viacere produkčné, veľmi veľa ľudí. A začalo, každý deň tam niekto niečo píše, a teda, že bude nejaká stretávka.
To asi pri príležitosti 30. výročia Markízy.
To už je 30.
96, 2026. Aha, no.
A vidíš.
Sa ani nezdá.
A tak neviem, mňa už nepozývajú na tie akcie nič, ja som strátil s Markízou kontakt.
Teraz si sa im pripomenul.
Ale
zase ty si taký roztestovaný.
Nič zlom, ale akože v určitom období to proste skončilo, ten kontakt, že vždy mi volali, potom už prestali volať a je to už dávno. Tam je už toľko nových ľudí, ja to aj tak beriem. Úplne iní ľudia to manažujú, úplne iní ľudia to moderujú, asi teda. Neviem úplne presne, nemám doma televízor. Vieš, takže...
Nie.
Ne. Ako mám, ale je pokazený.
Takže je na ozdobu. Lapač prachu.
Je tam, a máme dole kino a deti pozerajú tie kanály platené.
Okay.
A nemám na to tie antény a tieto veci. Ja neviem, jak to teraz beží. Takže nemám tie televízie klasické.
Pozri, áno, sú tam noví ľudia, moderujú to, ale na legendy sa nezabúda. Takto to môžeme uzavrieť.
Ďakujem ti veľmi pekne, že si ma tak nazval. Je to pekné.
V tom najlepšom slova zmysle samozrejme.
Nie, všetci to tak povedia, ty si to povedal takto, ale vážim si to, ďakujem.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty? Nebolo nikdy ľahšie. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.